Klíčová část českého průmyslu, jako je výroba aut a strojírenství, je silně závislá na dovozech surovin a polotovarů z Číny. Co by se stalo, kdyby Čína napadla Tajvan? A jak se dá posílit soběstačnost průmyslu v Česku, když lidé žádnou další továrnu ani důl za svým domem prostě nechtějí? Odpovědi na tyto otázky hledala nová studie o průmyslové soběstačnosti Česka, kterou zpracovalo Sdružení pro zahraniční investice a poradenská firma EY. Naším hlavním hostem bude výkonný ředitel sdružení Ondřej Votruba.
Peníze a vliv.
Evropská komise letos definitivně schválila akt o kritických surovinách, který má podpořit jejich těžbu a zpracování v zemích EU a zvýšit tak soběstačnost evropského průmyslu. Rozložení sil ve světě se totiž v posledních letech mění a také několik nedávných krizí ukázalo, jak je pro Evropu nebezpečné nemít pod kontrolou jak suroviny, tak i jejich zpracování anebo většinu dodavatelského řetězce v klíčových odvětvích. Hlavní důvody pro přijetí evropského aktu byly podle vedoucího Centra globální politické ekonomie při Ústavu mezinárodních vztahů Daniela Schittery celkem tři.
Jedním tím důvodem jsou zvyšující se geopolitické nebo geoekonomické tenze a soupeření ve světě. A to soupeření se vztahuje i o kontrolu surovin kritických pro například přechod na zelenou ekonomiku nebo na digitální ekonomiku. Tím druhým je zkušenost z pandemické krize, kdy došlo přerušení dodávek takových surovin nebo nějakých kritických technologií, jako byly čipy. No a třetí jsou ty externí šoky. Máme zkušenost ne s kritickou surovinou, ale s plynem z Ruska a jaký dopad to vlastně mělo na naši ekonomiku, na inflaci a tak dále.
Výsadní místo v těžbě surovin a jejich zpracování si globálně vydobila hlavně Čína, s níž ale začaly v minulých letech soupeřit Spojené státy americké. Jejich obchodní války pak dopadají podle Schittery i na Evropu.
Čína na rozdíl od Evropy a Spojených států vlastně tu svoji politiku posledních 20 letech založila na to, že kontroloval ty řetězce, takže je kontroluje jak v Africe, jak v Jižní Americe, na což začaly ty Spojené státy reagovat daleko jakoby rychleji. Evropa je trošku jako se na to dívala zpozdálí, věřila v tu globalizaci, ale ukazuje se, že i vzhledem k tomu, jak se proměňuje to vnější prostředí, tak i v Evropě jsme došli k tomu, že se budou muset přijmout různé politiky, které na tyhle iniciativy, ať už z Číny nebo ze Spojených států, budou reagovat.
Upozornil Daniel Schittera z Ústavu mezinárodních vztahů. Svou strategii při zajištění klíčových materiálů už začala měnit také největší automobilka u nás, Škoda Auto. V minulých třech letech, kdy se během pandemie zavřely obchodní cesty z Asie a poté propukla válka na Ukrajině, totiž firma zápasila s nedostatkem dovážených čipů a musela omezovat výrobu. Změny potvrdil člen představenstva Škodovky Martin Ján.
Samozřejmě ze strategických důvodů jsme i ve Škodě Auto nějaké výroby přesouvali do České republiky, například kabelové svazky z Ukrajiny. A teď jednáme vlastně s firmou Onsemi, která vyrábí pro koncern Volkswagen a pro Škodu Auto exkluzivně čipy pro autoprůmysl, aby je vyráběla v České republice. Takže u některých vybraných komponentů se to děje, ale samozřejmě se to nemůže stát u komponentů pro celé auto, protože proto v České republice by nebylo ani místo.
Škoda Auto podle Martina Jána mění i nákupní strategii klíčových materiálů.
Nenecháváme nákup čipů a polovodičů na našich dodavatelích, tak jako tomu bylo dříve, ale nakupujeme přímo a našim dodavatelům je dodáváme nebo jim zajišťujeme dodávky. Samozřejmě také se zaměřujeme víc na nákup komponentů a surovin udržitelných materiálů, to je také velká změna té nákupní strategie a samozřejmě se snažíme zajišťovat doubling těch dodavatelů, ale není možné prostě všechny komponenty poptávat u dvou dodavatelů, abychom měli vždy backup, protože to by výrazně zvýšilo cenu toho nákupu, takže snažíme se pokrýt ty nejvíce rizikové oblasti, abychom při příští krizi netrpěli zbytečně moc.
Popsal Martin Ján.
Peníze a vliv.
Jak je český průmysl závislý na dovozech surovin a potřebných výrobků ze zahraničí a co by se stalo v tuzemském autoprůmyslu a strojírenství, kdyby Čína napadla Tajvan? Odpovědi na tyto otázky hledala nová studie o průmyslové soběstačnosti Česka, kterou zpracovalo Sdružení pro zahraniční investice a poradenská firma EY. A naším hostem je výkonný ředitel sdružení Ondřej Votruba. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Dá se říct, jaký průmysl přesně jste mapovali a co tedy bylo cílem té studie?
Ta studie vlastně má 164 stránek, a to i přesto, že jsme se schválně zaměřili pouze na dva sektory průmyslu. Kdybychom se zaměřili na celý průmysl, na všechny sektory, byla by velmi dlouhá. Takže jsme se zaměřili na dva ze tří nejdůležitějších sektorů českého zpracovatelského průmyslu, a to je na prvním místě automobilový průmysl, který má zhruba 9% HDP, a strojírenský průmysl, který má zhruba 3% HDP.
A jaký je tedy výsledek, k čemu jste dospěli? Jsou české firmy závislé na dovozu i vývozu a jsou tím tedy zranitelné?
Dospěli jsme k tomu celkem nepřekvapivě, že závislé jsou. To jsme nečekali, že bychom zjistili něco jiného, ale chtěli jsme zmapovat, jak přesně jsou závislé. Chtěli jsme zjistit, co by se s tím případně dalo dělat. A ta zjištění jsme potom nějakým způsobem chtěli předat vládě České republiky, na což se v těchto dnech chystáme. Takže závislé rozhodně jsou. A pokud mohu říct svůj osobní názor, tak mě tedy překvapilo až jak moc.
Jak moc jsou závislé, jak jste to měřili a na čem přesně jsou závislé?
Závislé bohužel jsou tedy zásadně na mnoha zemích, ale ta závislost se netýká pouze České republiky, ale Evropské unie. Ta naše studie je unikátní v tom, že jakoby hovoří za Českou republiku, ale díváme se na to i z pohledu celé Evropy.
Tak ono je to do jisté míry logické, protože celá Evropa vlastně řeší, jak zajistit větší soběstačnost. Ono asi nejde vůbec mluvit o nějaké 100% soběstačnosti ani v Evropě, ani v Česku, je to tak.
Přesně tak, ale jako čím více omezíme závislost, tak tím je to prostě potom lepší. Kdyby nastal jeden ze tří krizových scénářů, které také mapujeme, tak prostě budeme mnohem lépe připraveni. My jsme zmapovali v zásadě, kromě těch dvou sektorů, šest základních surovin. Je to železná ruda, ocel, bauxit a hliník, dále kaučuk, zinek, hořčík a litium. Jsou samozřejmě další cenné suroviny a já bych se rád, pokud se k tomu dostaneme, zmínil i o manganu, protože tam je jeden velmi zajímavý projekt teď.
Jenom pardon, a tyhle suroviny jste vytipovali proto, že jsou nezbytné pro český zpracovatelský průmysl, tedy je to tak?
Přesně, jak říkáte, s tím, že jak pro automotiv, tak pro strojírenství jsou nezbytné. A příklad, z oceli se vyrábí vlastně konstrukce, takové ty základní jakoby nosné pláště a tak dále automobilů a významné části strojů ve strojírenském průmyslu. Kaučuk, to je jednoduché pneumatiky samozřejmě, mimo jiné, u strojů je to zase těsnění a podobně. Lithium je už, myslím, dostatečně známé z hlediska elektromobility a baterií a podobně. Teď těm zemím, jak jste se ptala, abych z té otázky nerad utekl, protože je to opravdu zajímavé. V té studii jsou takové mapičky, kde nějakou formou, čím dál tím výraznější červené nebo fialové barvy, zvýrazňujeme země, na kterých jsme tedy nejvíc závislí. A musím říct, že závislost na Číně je ještě větší, než jsem čekal. Protože Čína figuruje v zásadě u těch šesti surovin, které jsem zmínil, tak u pěti z nich vždy v první trojici zemí, co se týká těžby. A my jsme kromě těžby ještě mapovali i zpracování těch surovin, protože to je také důležité. A tam je Čína dokonce ve většině taky na prvním místě. Takže ta tam opravdu jaksi svítí sitě fialově na těch mapičkách.
A dá se říct tedy ta míra závislosti, jako když mluvíme, že vás to překvapilo, že jsme ještě víc, než byste asi čekal, tak co to přesně znamená?
My naštěstí odebíráme některé suroviny, polotovary i z jiných zemí, ale ta míra závislosti je obrovská. Například, když si teď pomůžu krátkým útěkem k jednomu z krizových scénářů, a to je, kdyby čistě teoreticky, Čína napadla Tajvan. Tam jsme zjistili, že 88% těch největších nákladních lodí, které obsluhují celosvětový obchod, tak 85% lodí proplouvá tím tajvanským průlivem. Co se týká čistě tedy Evropy, tak 40% dodávek do Evropy, které jedou na lodích, proplouvají tímto tajvanským průlivem. Takže jenom z těchto čísel tohoto krizového scénáře, který jsem si pro tuto odpověď vypůjčil, plyne, že ta závislost je obrovská.
Jinými slovy, kdyby Čína napadla Tajvan, tak Evropa a Česko budou mít problém s průmyslem.
Budeme na tom velmi špatně. Ale právě, a to ta studie říká, že bychom se na to měli právě začít připravovat na tento nebo na nějaký jiný krizový scénář. O tom to totiž je. My jsme tu studii udělali, jestli můžu říct, ten důvod hlavní. Víme všichni, poslední 4 roky byly, řekněme, v historii světa, včetně ekonomické a nejenom ekonomické historie, naprosto bezprecedentní. Nejdřív covidová krize, následovala ta ošklivá ruská agrese na Ukrajině a mezi tím různí piráti v Rudém moři, zablokovaný Suezský průplav a podobně. A slovíčka jako nearshoring, friendshoring, ty se hodně objevují, ale nikdo to zatím přesně v České republice, pokud víme, nezmapoval. Proto jsme to udělali.
Jenom, pardon, my jsme vysvětlili nearshoring a tak dále, znamená to přenos výroby na kontinent Evropy.
Přesně tak, blízko toho, kde ji potřebujeme. Ano, to znamená, přesně jak říkáte, na kontinent Evropy. Nemusí to být jenom Česká republika. To jsme zmapovali, ale to samozřejmě to jsou jenom nějaká vstupní data. To není cíl, to není výsledek. V další části jsme teda načetli 3 krizové scénáře a co by se stalo, ale klíčová je ta poslední, konkrétně tedy 4. část. A ta přesně hovoří o doporučeních české vládě zejména a co by se s tím dalo dělat, abychom se připravili, aby jsme jednak snížili třeba závislost a zároveň se připravili na to, kdyby nastal nějaký krizový scénář.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Já bych vlastně se zeptala ještě na jiné scénáře, protože mluvili jsme tady o té obrovské závislosti na Číně, českého průmyslu, ale tady asi nejde jenom o tuto závislost, ale jsou tady další trendy, které se dějí v globální ekonomice. To je třeba změna politiky Spojených států, které uplatňují čím dál více ochranářských opatření vůči svým obchodním partnerům. Teď prezident USA zavádí cla na dovoz elektromobilů z Číny, ale už vlastně předchozí prezident zavedl určitá ochranářská opatření, která dopadají i na Evropu. Jakým způsobem se třeba promítá politika Spojených států do rizik vůči českému průmyslu?
To je přesně ten druhý krizový scénář, který jsme si řekli, ochranářská opatření, respektive obchodní válka jsme ho nazvali. Mimochodem ten třetí je celosvětová pandemie nebo nějaká přírodní katastrofa. Ale teďko k tomu druhému, jak jste se zeptala. My jsme mimo jiné v této části studie zmapovali intervence, obchodní, tedy intervence ekonomické, které různé země zavádějí, tak aby třeba chránili svoji ekonomiku, pomohli místním firmám, svým firmám a podobně. Přišli jsme třeba na to, že z hlediska počtu těchto intervencí, ten v zásadě dlouhodobě je poměrně konstantní, ale je tam obrovský zub směrem nahoru přesně za ty poslední 4 roky, které jsem zmiňoval, respektive od začátku roku 2020 po nějaké ty 3,5 roku, to bylo hrozně vysoko, vyskočilo to opravdu téměř kolmu nahoru, bylo to mnohem výš než dlouhé roky předtím a teď to méně kolmě padá zpět na tu úroveň předcovidovou. Vy jste správně zmínila ty Spojené státy, protože ty jsou úplně na prvním místě. Mezi lety 2009 a 2023 zavedly téměř 10 000 intervencí a jsou zdaleka na prvním místě mezi zeměmi světa, které je zavádějí. Mimochodem teda na druhém místě Brazílie, na třetím Čína. To je ta opakovaná, neustále se vracející a zase na chvíli mizející obchodní válka mezi USA a Čínou, nebo řekněme obchodní soupeření. Ale co je důležité říci, je, zatím jsem říkal tu statistiku těch zemí, co vystavují intervence, ale teď, na které dopadají ty intervence, tak tam máme na prvních 4 místech evropské země. Na první Německo, na druhé Francie, na třetím Itálie.
Evropa... Čili nás se to vlastně dotýká sekundárně, protože Německo je náš největší obchodní partner.
Přesně tak, Německo. Export. A stejně tak i další země, například Francie je náš největší obchodní partner ze zemí, s kterými nesousedíme.
Co se s tím ale vlastně dá dělat, protože mluvil jste tady o klíčových surovinách. Ne všechny samozřejmě se vůbec v Česku vyskytují v takové míře, že by vůbec mělo smysl si je tady těžit nebo nějakým způsobem produkovat sami. Další věc je, že vidíme to třeba u lithia, které jste také zmiňoval. Toho tady máme, myslím, že 5. největší zásoby na celém světě, ale je to úplně nekonečný proces tady vůbec nějaký důl a zpracovnu otevřít. Čas teď dokonce musel měnit ty svoje plány, že to zpracování lithia přesunuje někam jinam kvůli odporu tam místních obcí. Dá se s tím v České republice něco dělat, posílit nějak soběstačnost?
To jste mi přesně vzala jeden z těch dvou konkrétních případů, které máme připravené. A to je lithium, slavné lithium, které dokonce ovlivnilo předminulé volby. A stále tam dole v těch horách je, jsou ho teda 3% celosvětových zásob a údajně snad největší naleziště v Evropě známé. Takže to opravdu je velká věc. A přesně jak jste řekla, u tohoto projektu a pak ještě u jednoho projektu, ten se týká toho manganu, o kterém jsem už mluvil, mangan Chvaletice, to je projekt, který se v posledních měsících posunul dopředu, ale dá se na něm velmi dobře ilustrovat to, jak v tuhle chvíli my neumíme s těmi projekty pracovat. My jako Česká republika, česká vláda, nemyslím ty lidi, kteří to dělají, ti se naopak snaží. To je přesně jedno z těch základních doporučení české vládě, co je třeba dělat. Protože nerostné suroviny moc tady nemáme, dovážíme samozřejmě ropu, zemní plyn a tak dále. I různé nějaké materiály, které jsme mi zmiňovali, máme jich tu málo, ale právě lithium máme, máme i ten mangan. Firmy, které ty projekty nastartovaly nebo chtějí nastartovat, tak jsou až téměř, jako nechci říct šikanovány, ale je jim to velmi znepříjemňováno, například tím, že tady máme opravdu velmi dlouhé povolovací procedury. My jako Sdružení pro zahraniční investice AFI toto často říkáme při výstavbě průmyslových hal, třeba pro výrobce projektu s vysokou přidanou hodnotou a podobně, ale tady je to trošku jiný sektor, ale je to neméně důležité, téměř ještě důležitější. Přeci když tu máme možnost být nějak průmyslově soběstační, tak to nemůžeme tímhle způsobem blokovat. Takže příliš dlouhé procedury. Další věc, druhá, která s tím souvisí, ale zase jiná a dalo by se s ní dělat okamžitě něco, a to je dodržování lhůt státních a veřejných orgánů vyjadřovat se k žádostem těch investorů. A můžu vám říct, že ty nejsou dodržovány, ty lhuty. To je neuvěřitelné, za mě tedy. Prostě měli
čili by se státní vyjádřit. Aparát jako nevyužívá možnosti, jaké má, aby zkrátil ty lhuty už teď. Jednak nemusíme na nic čekat, na digitalizaci řízení a tak dále.
Přesně tak. Jednak by se měly zkrátit ty lhuty, ale to nejde zhustnutím prstu. Ale druhá věc je, ať se zkrátí, nebo ještě předtím, než se zkrátí, tak je potřeba je dodržovat takové, jaké jsou, ale oni nejsou dodržovány. Státní orgán má třeba povinnost se vyjádřit do 30 dnů, ale vyjádří se za 90. Proč? To vůbec nemůžeme pochopit. A pak jsou ještě dvě věci, a to jsou nějaké finanční nástroje, něco typu investičních pobídek, dotací. Tam třeba ten opravdu pro Českou republiku, ale řekl bych i pro Evropskou unii, je to velmi důležitý projekt, velmi pozitivní. Oni, pokud vím, tak v zásadě jako těžko hledají nějaký jako nástroj, nějakou investiční pobídku, o kterou by mohli požádat.
A teď myslíte těžbu manganu.
Manganu ve Chvaleticích. A tyto projekty, které jsou klíčové, a nejde tady o zisk nějaké firmy jedné konkrétní, ale skutečně o průmyslovou soběstačnost, tak bychom potřebovali podpořit.
No mangan je potřeba také jako surovina pro automobilový průmysl.
Přesně tak. A to konkrétně tedy do těch takzvaných litiových baterií, kde teda údajně manganu je více než litia. A navíc ještě teda musím říct, v Evropě tedy, vy už jste naznačila, existuje takzvaný Critical Raw Material Act, to znamená nějaký nový zákon ohledně klíčových materiálů. Ten nějakým způsobem Evropská komise, Evropská unie schválila a v těchto dnech, v nejbližších dnech vstupuje v účinnost ve všech členských zemích, včetně České republiky. A podle mých informací...
Akt o kritických surovinách.
Děkuju. Podle mých informací ten projekt manganu Chvaletice v tuhle chvíli je jediný projekt, který spadá po tento zákon, a z úhlu pohledu tohoto zákona se jedná o vlastně strategický projekt. Takže to je něco, co bychom opravdu měli lépe podporovat. A ještě řeknu poslední čtvrtou věc z těch věcí, kde tyto projekty jsou blokovány, a to je případné v nutném případě vyvlastnění. My máme institut vyvlastnění u těch liniových staveb, třeba u dálnic, ale u těchto projektů nějakým způsobem to nefunguje dobře. A tady si pak musíme říct, jestli teda opravdu to soukromé vlastnictví je nad vším ostatním, nebo jestli teda samozřejmě za dostatečně vysoké finanční kompenzace nezavést možnost vyvlastnění u těchto strategických projektů.
Jasně. A když říkáte dostatečné finanční kompenzace, není právě tohleto také problém České republiky, že neumí obcím, které mají široké pravomoci v České republice a jejich nejvíc na počet obyvatel v celé Evropě, 6 000 obcí. Není právě to, že nejsou schopné za případnou těžbu nebo nějakou stavbu nějaké haly na svém území dostat žádné kompenzace na rozdíl od jiných zemí?
Přesně tak, to je další věc, která nám z té studie vyplývá. Krásně to logicky navazuje. Takzvané rozpočtové určení daní je špatně nastavené v České republice. My jsme zase dělali před časem jinou studii, zase dělala jiná naše členská firma a v ní jsme srovnávali totožný projekt nějaké teda výrobní továrny, ale to je v zásadě jedno, můžeme se bavit i k těžebním projektu. Takový projekt potenciální v České republice, v Rakousku a v Německu. A v České republice je to tak, že ta obec a ty občané z takového projektu potom, když je v katastru jejich obce, tak mají daň z nemovitosti. A to je v zásadě všechno. Dostávají se nějaký poměr celorepublikově spočítaný na nějakých jiných daních, ale ten naprosto nereflektuje, jak dobré, jak velké projekty jsou v tom jejich katastru, jestli tam jenom stojí nemovitost, nebo jestli se tam vyrábí něco s nízkou přidanou hodnotou, nebo něco se špičkou přidanou hodnotou.
Kdežto, když se takový projekt staví tedy v Rakousku nebo v Německu, tak tam ty obce dostanou co?
Tam jsou podíl, tam je takzvaná obchodní daň a pak je tam daň z příjmu. A ty obce mají skutečně procento na dani, která je vygenerována těmito projekty. Takže tam je blízká návaznost projektů a konkrétních místních obcí. Zatímco u nás to tak není a z toho plyne ten obrovský problém takzvaného NIMBY efektu, že nikdo nechce mít blízko místa, kde žije nějaký velký projekt.
Je to tedy problém třeba i připravované zóny v Lutyni na severu Moravy pro gigafaktory. Opět jsme tam, že to nikdo nechce. Nejenom tedy kvůli ochraně přírody, ale i kvůli tomu, že z toho nebude nic mít.
Je to typicky také takový případ. Samozřejmě, že ti lidé, když tam mají domečky, tak se jim osobně nedivím, že třeba tam ten projekt nechtějí, ale my bychom měli připravit pro ně nějaký seznam kompenzací a pokud by se přenastavilo rozpočtové určení daní, tak by oni hned věděli dopředu. Nemuselo by se vyjednávat. Oni by přesně věděli, kolik ta obec dostane, kolik oni dostanou, co z toho všechno budou mít. Neříkám, že by odpor nebyl žádný, ale výrazně by klesl. A bylo by to takové zdravé, přirozené. V tuhle chvíli nejen, že to působí komplikace, ale je to čistě nespravedlivé. Každý projekt má nějaké negativní externality a za ty jaksi nutné a spravedlivé a správné poskytnout kompenzace. To je úplně normální.
Můžete tedy shrnout, co jsou ty hlavní požadavky na vládu, na stát, které vám z té studie vyplynuly?
Ty požadavky jsou seřazené asi do 5 skupin. A jedna se tedy týká vlastně těžby, na to už jsme narazili. Jedná se o to, abychom těžili suroviny v České republice, abychom tu těžbu usnadňovali, ale aby jsme také zpracovávali v České republice. Což mimochodem oba projekty zmíněné, jak litium, tak mangan, s tím počítají. Takže o to více tady chceme, oba ty projekty. Dále se to týká toho, že by se mělo přenastavit rozpočtové určení daní, na to jsme taky narazili. Týká se to i pracovní síly. My vlastně u nás, jak se u nás těžilo prostě uhlí a spousta dalších věcí, ale to se postupně utlumuje a nám přestávají stačit nebo začínají mizet experti na těžařství, experti na ty materiály a tak dále. My potřebujeme vychovávat, my potřebujeme takovou to kvalifikovanou pracovní sílu dovážet. Takže to je další záležitost. Dalšími záležitostmi je nějaký rozvoj regionů, případně vlastně možnost příprava ploch nějakých pro projekty, které budou umět třeba zpracovávat ty suroviny. Je toho celá řada, ta studie je dlouhá, ale ty nejzákladnější věci jsem snad řekl.
Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Tolik Ondřej Votruba, ředitel Sdružení pro zahraniční investice. A jak je reálné, že vláda podpoří změnu daní pro obce tak, aby průmyslovým investicím či těžbě surovin nebránili jako doposud? Vládní strana Starostové o tom určitě bude chtít jednat, říká její místopředseda a poslanec Lukáš Vlček.
Zavádění motivačních složek v rámci takzvaného rozpočtového určení daní je za Starosty velmi silné téma, o kterém se v dalších měsících a letech určitě chceme bavit. Sami proto máme připravené určité konstrukty, určité výzkumy. Snažíme se čerpat inspiraci v zahraničí, kde to je celkem běžný nástroj, ale v českých podmínkách kromě daně z nemovitosti obce nemají mnoho motivací, aby lákali nové investory.
A to je z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech těch dalších u nás na Plusu přeje Jana Klímová.